Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Asi pre každého z nás je úplne prirodzené, že keď prídeme domov, tak si umyjeme ruky. Ani nad tým nerozmýšľame, je to úplne automatické. Len ono to tak nebolo vždy. A možno my si ani tak nejak neuvedomujeme, že prečo je to také automatické a prečo si tie ruky umývame. Áno, ako, áno, vieme, hovoríme o tom, že všade je plno baktérií, je to pre nás nebezpečné, aby sme neprenášali asi aj nejaké ochorenie a tak ďalej. Ale je potrebné povedať, že tento náš moderný návyk sa historicky objavil až skutočne niekedy v polovici 19. storočia a je na to viazaná vlastne veľmi tragická história opäť medicíny, lebo my sa tu často zaoberáme práve medicínskymi otázkami a spája sa tento taký milník v našom návyku umývania rúk s menom Ignác Semmelweis, ktorý pracoval v viedenskej nemocnici v pôrodnici a upozorňoval na to, že tá úmrtnosť rodičiek je veľmi vysoká a že úzko súvisí s tým, že lekári, ktorí pracujú na sále, si vlastne tie ruky neumývajú. Takže práve o tom sa dnes budeme baviť, nie o špinavých rukách, ale budeme sa baviť o tom, ako sme sa vôbec dopracovali k informáciám o tom našom mikrosvete, o baktériách hlavne v podcaste Ako ľudstvo objavovalo. Moje meno je Barbara Sviežená a dnes tu mám naozaj odborníčku na slovo vzatú, Dášku alebo Dagmaru Masárovú, PhD, a ktorá je molekulárna biologička a veľmi sa teším, že nám objasní tému baktérií. Takže vítaj, Dáška.
Ďakujem krásne za milé privítanie a veľmi sa teším na to, ako prepojíme túto históriu s tými dnešnými časmi.
Ja som aj taká sama zvedavá, že akú položím prvú otázku, lebo úplne ma napára, že sme sa takým obrovským skokom dostali do 19. storočia, ale na druhej strane vlastne je fakt, že aj veľmi často to spomíname v rôznych epizódach, ktoré sa týkajú medicíny a biológie, genetiky, že skutočne tá história spájana s objavmi mikrosveta sa viaže takmer na moderné dejiny. Hej? Tam sa nemôžeme vrácať niekde do stredoveku alebo staroveku, lebo skutočne tie naše pôvodné predstavy o tom, a ako sa prenášajú choroby a aký je ten mikrosvet, boli veľmi, veľmi obmedzené. Takže ak sa na to pozeráme z tohto pohľadu, ak sa vrátime teda do tých starších dôb, ako predtým, ako sme vôbec objavili ten mikrosvet, ako sme vnímali túto otázku alebo vôbec prenos ochorení, šírenie ochorení?
No tak šírenie ochorení bolo viazané na to, v akom prostredí ľudia žili. Bolo to už v staroveku, kedy nevedeli, že čo, ale teda boli tam ľudia, ktorí upozorňovali na to, že v danom prostredí sa vyskytujú nejaké ochorenia, je tam zvýšená miera chorobnosti. Čiže oni nevedeli čo, ani nevideli čo, ale vedeli, že niečo tam je a vedeli už posunúť tých ľudí, že tuto by ste nemali stavať svoje príbytky, mali by ste to stavať inde, mali by ste sa vyhýbať tým močiarným miestam. Čiže mali nejakú tú zvedavosť, mali tú vnímavosť voči životu a mali vnímavosť voči tomu, v akých podmienkach žijú a čo im to spôsobuje, aj keď nemali dnešné vedomosti a technológie.
No, to ešte veľmi dlho nemali. No. Zase to je fakt, že mne sa to tam spája s tým pojmom miazmy, aj keď ja úplne ako neviem, o čo ide, ako sa to vysvetľovalo, ale v podstate ja som sa už stretla s mikrografiou a vlastne s takým tým spoznávaním toho okom neviditeľného sveta tým, že sme zlepšovali alebo zdokonaľovali šošovky a teda neskôr sme skonštruovali mikroskopy a práve táto doba sa spája dokonca s ľuďmi, ktorí pôvodne ani neboli biológovia alebo teda nepôsobili v oblasti medicíny a ja milujem to meno a milujem toho človeka Anthony van Leeuwenhoeka, lebo on sa spája s rôznymi inými témami, ktoré sa tu prekrývajú v rámci týchto epizód, ako ľudstvo objavovalo, aj keď dnes už vieme, že to bol človek, ktorý sa zameriaval na kvalitu textílií a látok a mi sa veľmi páči, že on bol obsesívny perfekcionista, trošku mi to pripomína seba. Aj keď ja už som vyliečená. Ale práve pre ten jeho perfekcionizmus bol známy tým, že on brúsil tie šošovky až do takej úrovne, že prekonali aj vtedajšie šošovky, ktoré boli určené pre okuliare a ktoré boli rozvíjane hlavne v Taliansku, v Holandsku. Zaujímavé je, že okrem vlákien v textíliách on začal pozorovať aj iné zaujímavé veci. Takže poďme si teraz trošku o tom povedať, čo ten Living Hook pozoroval. A druhá vec je, že to je síce pekné, že to pozoroval, ale teda on bol obchodník, on nebol vedec. Takže ako sa vôbec jeho pozorovania stali vedecky akceptovanými? Ale to si povieme v druhej časti.
Dobre, tak začala by som možno... Anthony van Leeuwenhoek bol holandský obchodník. Naozaj on nemal nejakú akademické uznanie ani za sebou nejaké univerzitné vzdelanie, ale tým, ako si hovorila, bol detailista, pedant na to, čo robil a vyrábal a jednoducho tie šošovky a tie mikroskopy, to bola taká ako keby jeho vášeň. Tým, že pozoroval mikrosvet, on vlastne... dal taký základ tomu objavu, že existuje nejaký mikrosvet. On pozoroval kvapky vody a vedel, že v tom žijú živočichy. Sú to živočichy, ktoré boli okom neviditeľné a teda pre ľudstvo to bolo niečo nepredstaviteľné a ešte keď to tvrdil holandský obchodník, ktorý obchodoval s látkami a teda ručne brúsil tieto šošovky, ktoré naozaj dosiahli takého zväčšenia, že bolo možné sledovať, či už je to kvapka vody z kaluže. On mal aj veľa známych výrokov, kedy povedal, že v kvapke vody som videl nespočetné množstvo veľmi malých živočíchov. On ich vtedy ešte nenazýval mikroorganizmami ani baktériami.
To boli nejaké animalkules, alebo jak sa to... Áno. Viem, že povedal, že v jednej kvapke je viac drobností, ako je počet obyvateľov celého Holandska. Takže určite to bolo veľmi fascinujúce, aj keď je pravda, že už predtým v 17. storočí bola publikovaná kniha, no publikovaná, ak sa to vôbec dá tak povedať, mikrografia od Hooka, myslím, a vlastne tam on už veľmi podrobne zakreslil rôzne, tiež v podstate okom neviditeľné detaily malých živočíchov, ale nešiel až na takú úroveň, ako šiel Living Hook. A čo mňa tak, ja sa tu na teba celý čas usmievam a myslím na to, ako Living Hook študoval ten povlak so zubou.
Áno.
A že to bolo vlastne tiež veľmi fascinujúce. Inak poviem pravdu, že aj pre mňa v určitom... období života bolo fascinujúce, keď mi zubárka teda povedala, že ten povlak zodpovedá za to, že môže mať medzizubné kazy. Sa tu takto teraz verejne priznám, ale v podstate áno, hej, že tie sú plné živočíchov a že je veľký rozdiel medzi keď teda máme nejakú možno aj kvapku slín z vyčistených úst zubov a teda z nevyčistených. Takže jak to je s tými baktériami v povlaku? Teraz ešte, ja už som si dovolila povedať slovo baktérie, lebo nemusíme držať poslucháčov v napätí, keďže som to povedala už v úvode, ale teda tam ešte vôbec pojem baktéria nebol zavedený. Takže tu sme sa bavili len ako nejakých malých drobcoch. V podstate, a to bolo nejaké 17. storočie.
Áno.
Mm-hmm. Hej, takže ten dentálny plak v 17. storočí, prosím pekne, už sme vedeli, mimochodom, tak ma teraz napadlo, určite nebudeš vedieť, či už tedy bola zubná kefka.
No, veru, že neviem, že či bola zubná kefka, ale tam Anthony van Leeuwenhoek hovoril práve o tomto, že keď osledoval zubný plak, tak zistil, že koľko je tam veľa mikroorganizmov, alebo respektíve živočíchov v tej dobe. A povedal túto známú vetu o tom, že keby to mal spočítať, tak možno je ich viacej ako tých obyvateľov v Holandsku. Takže môžeme si predstaviť, že aké množstvo mikroorganizmov a aký mikrobióm máme už v tej ústnej dutine.
Hej, ja som sa tak teraz zadívala do toho stola, teda do blba, a premýšľala som nad tým, že ako sa vtedy vôbec počítali mikroorganizmy, teda drobci, pozorované pod nejakou šošovkou, lebo som si spomenula na svoje laboratórne časy, keď sme naozaj počítali bunky a pamätám si, ak sme mali proste už také špecializované mikroskopické zariadenia, kde sme mali tú mriežku a cez tú mriežku sme vlastne počítali počet tých buniek a takto primitívne vznikali veľké vedecké závery, ale to sme už niekde úplne inde. No, čomu som sa chcela dopracovať, aby si možno aj vedeli poslucháči predstaviť, je, že my sme sa bavili o tom, že tento obsesívny perfekcionista, obchodník s textíliami, pozoroval povlak so zubou.
Áno.
Úplne nepredstaviteľné, že ak by toto teraz nejaký obchodník robil, pravdepodobne by jeho závery nejakej práce boli považované možno za výplody fantázie, ale určite by neboli vedecky akceptované. A v tých časoch... Alebo zase poviem, ako to je dnes, že dnes, ak má byť niečo vedecky akceptované, tak na to máme vlastne nejaké odborné periodika alebo tie odborné časopisy, ktoré majú istú kvalitu, ktoré sú nejakým spôsobom hodnotené a experimenty, ktoré sú robené a dospiejú k nejakým záverom, musia byť samozrejme opakovateľné a potrebuje ich tá vedecká obec tým pádom validovať. A toto v tých časoch nebolo. Okrem toho, Leeuwenhoek bol Holandian a dokonca, pokiaľ viem, tak rozprával len holandsky, alebo písal holandsky. A vtedajšia vedecká obec komunikovala teda v angličtine alebo v latinčine, čo boli také uznávané jazyky vedy. A vedecké objavy, lebo veď aj vtedy boli určite robené a publikované, ale ako boli publikované? Vedci si písali listy. A oni si písali tie listy a prípadne si niečo kreslili a existovala nejaká taká centrálna spoločnosť, Royal Society, alebo teda kráľovská spoločnosť, vedecká, akademická obec, ktorá tie listy teda čítala a následne asi preverovala, overovala. No ale zaujímavé je, že tento teda obsesívny perfekcionista nakoniec bol uznaný vedeckou obcov, takže už to predstavujem si to, jak tí fúzatí múdri vedci v tých takých špeciálnych čiapkách a takých robách mudrovali nad tými obrázkami povlaku, teda zubného plaku, tak je to také veľmi zaujímavé historicky. Takže je to tak, hej, že Leeuwenhoek bol prijatý za člena kráľovskej spoločnosti vedeckej?
Bol prijatým nakoniec za člena, dostal sa na tú akademickú pôdu a bol teda akademikom, ale tá cesta tam bola pre neho určite zložitejšia, ako to bola pre univerzitne ukončených vedcov vtedy, alebo lekárov, pretože naozaj tá komunikácia bola v angličtine, alebo teda v latinčine, hlavne gréčtine. A on tým, že bol holandský obchodník, nemal znalosť a nepísal teda v tomto jazyku, čiže listy sa museli prekladať. Tak ako je to dnes, tak museli sa tieto objavy alebo tie tvrdenia sa museli overovať. Museli prejsť, ako by som to povedala, kontrolou nejakého vedca alebo nejakého akademika z tejto kráľovskej spoločnosti, ktorá by to uznala a teda ten objav alebo titul by mu bol daný na základe tohto. Čiže tuto viedla takisto komplikovaná cesta. Nemôžeme si to predstaviť, ako je to v dnešnej dobe, kedy informácie sa šíria naozaj rýchlo.
Až príliš.
V tej dobe naozaj to bola čisto korešpondenčná cesta, čiže nejaký čas trvalo, kým tá pošta prišla, kým teda prišlo k tomu, že niečo on videl v tom mikroskope, že má tak dokonale tie šošovky, že je schopný pozorovať až zubný plak alebo kvapku vody z kaluže. Nachádzajú sa tam nejaké teda mikroorganizmy a existuje nejaký mikrosvet. Navyše bol perfekcionista, bol obchodník, čiže tieto svoje tajomstvá si aj strážil a tá reprodukovateľnosť tých objavov bola možno komplikovanejšia o toto.
A hlavne pokiaľ viem, tak on mal tie šošovky vybrúsené aj ručne, ale pokiaľ viem, tak práve on bol špecifický tým, že prekonal dovtedajšie nejaké schopnosti tak on, keď im nepožičal ten svoj mikroskop, tak akože to ani nemohli pozorovať tým pádom.
Je to tak. Je to tak a práve už spomínaný Robert Hooke bol jedným z tých, ktorí overovali túto jeho teóriu. Tým, že on už mal tú monografiu vydanú, alebo respektíve tú mikrografiu vydanú, zaoberal sa pozorovaním buniek, prvýkrát použil slovíčko cell, čiže bunka, pozoroval korkové bunky, pozoroval živočichy, ako boli blchy a podobné, ktoré, áno, sú trošku vidieť tie blchy, keď skáču, ale on mal detailné kresby v tejto svojej publikácii, čiže on bol jedným z tých, ktorí mu ako keby pomohli otvoriť túto cestu uznaniu a priznaniu tohto objavu.
No tak fajn, takže už sme sa dostali na úroveň Ja mám pocit, že to boli animalkules, alebo nejak tak to nejako pomenovávali. To znamená, vtedy sme ešte nemali zavedený ten pojem. Však nejde nám o to, aby sme mali zavedený pojem, ale to sme pozorovali. Pravdepodobne sme to nemali ešte nejakým spôsobom systematizované. Pravdepodobne sme ešte netušili prepojenie medzi týmito drobcami a ochoreniami, alebo kde všade sa baktérie nachádzajú, čo to vlastne znamená. A ono, všimla som si v rámci objavov ľudstva práve pri medicíne, že práve v tom 17. storočí sa položili základy mnohých odborov, ale potom nastalo také ako keby ticho, že sa čakalo asi na lepšie prístroje, lepšie vybavenie, väčšie znalosti. A aj v tomto prípade, čo sa týka baktérií, vlastne ten pojem baktéria bol zavedený oveľa, oveľa neskôr. Vlastne prešlo nejakých 150-200 rokov, kým sme sa zase dopracovali. Takže kedy bol zavedený ten termín baktéria, keď už sa dnes bavíme o baktériách?
Bolo to v 19. storočí, kedy teda prišiel Christian Gottfried Ehrenberg, ktorý zaviedol slovíčko baktéria, pochádzajúce z gréčtiny, bakterion. On zaviedol tento pojem na základe teda toho, že ako keby malá palička tým, že baktérie majú rôzne tvary, ale je tam teda medzi nimi aj táto malá palička alebo palica, tak z tohto slovíčka sa vytvorilo teda, že baktéria, bakterion. Čiže toto bol asi také prvé obdobie, kedy sa začal používať už pojem baktéria alebo mikroorganizmy.
Zase ma tak napadá, tyčinky sú koky?
Nie, bacily.
Koky sú
bulôčky.
Koky sú, lebo hneď ma stafilo, koky, streptokoky.
Áno.
Takže čo sú tie tyčinky? Bacily?
Bacily.
Bacillus subtilis napríklad?
Aj bacillus subtilis.
Takéto ma napadajú, takéto mi kde si tam
Antracis.
Z takých tých ako veľmi zadných nejakých závitov mi priplávali takéto termíny a neviem prečo som si koky spojila akorát s tyčinkami, však to nedáva zmysel, lebo však kok má v sebe O. Takže to musí byť gulička, keď sa na to pozerám cez taký vedecký prístup.
Áno, áno, áno.
Hej. No, ale ono zase... Nám teraz príde úplne prirodzené, že si, keď sa povie baktéria, tak sa povie streptokok. Ako, že mi to tu tak automaticky naskočilo. Ale ono, ten vývoj vlastne bol úplne iný. My sme teraz úplne na začiatku a aj keď sme teda už v 19. storočí, tu sme ešte nespomenuli také dôležité mená, ktoré ešte spomenieme. Veľa vecí v tom vedeckom svete sa objavovalo alebo teda bola snaha to objaviť proste cez také tie praktické dennodenné problémy. A konkrétne ten ďalší výskum v tejto oblasti bol podporený tým, že Francúzi takmer prichádzali o víno. No. Aj lebo v polovici 19. storočia sa udiela taká vec, že vo Francúzsku vznikol reálny problém. Víno a pivo sa začali kaziť. A tu nám teda prichádza na pomoc aj tá chémia. Bol to síce ako nejaký možno technologický detail, ale išlo naozaj o ekonomický problém, lebo veď akože keď sa kazí víno a pivo, tak nedá sa to pokazené predávať. No a teraz pochopiteľne vzniklo zadanie, že je potrebné na to prísť, čo sa tam deje, lebo vtedy sme celý ten chemizmus fermentácie pri alkohole teda vnímali, že nastupuje tam nejaký chemický proces, nejaká látka sa mení na nejakú látku. Takže ako keby sme nevedeli pochopiť, ako sa to deje, čo sa vlastne deje, keď dochádza k tomuto skazeniu. Takže na čo sme tam prišli?
Naozaj v tej dobe bolo brané víno a pivo ako výrobok, ktorý je čisto biochemický, chemickým procesom. Čiže nemali ešte ani potuchy o tom, že do toho vstupujú nejaké mikroorganizmy, ktoré túto skazu môžu vyvolávať. A do toho tam bol Louis Pasteur, teda jeden z mojich najobľúbenejších vedcov.
Prečo?
To môžem tak povedať.
Je najobľúbenejší.
Ja ani neviem, pre tú jeho zvedavosť, pretože naozaj nebol nadpriemerne inteligentný, bol to úplne priemerný, alebo áno, bol to priemerný študent, ktorý dosiahol na základe tej svojej zvedavosti, na základe toho chtíču a pozorovania okolia, dosiahol také objavy a také veci, za čo bol uznávaný a má vybudovaný vlastný Pasteurov inštitút, ktorý sa dodnes nachádza a podporuje mladých vedcov, čo je pre mňa fenomenálne a je to krásne, že nie všetko najlepšie a najšikovnejšie, je aj to najprínosnejšie. A toto sa mi páčilo aj na Pasteurovi. On je z akademických pôd a bol profesorom a učil na univerzite, bol to chemik. A začal sa teda zaoberať, alebo bol prizvaný francúzskou spoločnosťou na to, aby sa pozrel na tieto hospodárske problémy. A už v tej dobe poznali mikroskop. Čiže už vedeli, že je nejaký mikrosvet, že už tam nejaké tie živočichy sú, a on bol práve z tých jedných objaviteľov, ktorý sa zaoberal týmito detailami a zistil, že pri zahriati na určitú teplotu, a to nie je príliš vysokú teplotu, sa chuť produktu nemení, ale tá trvanlivosť zostáva. Čiže toto boli tie jeho také veľmi pekné vlastnosti a objavy, ktoré mal, tá zvedavosť, to, že videl tie detaily, to, že tým detailom rozumel. To, že
a že nám
to
zachránil
pretajanie.
Víno.
A zachránil nám víno a pivo. A zachránil vtedy možno aj teda z istej časti tú hospodársku stránku Francúzska.
Ale na druhej strane je také zaujímavé, že zároveň tým, že to popísal, že nie je len o chemický proces, ale že sa tam motá aj tá biológia.
Áno.
Dobre, tak vlastne, čo sa tam dialo, keď sa kazilo víno a pivo? Lebo však ono, ten proces fermentácie je tak či tak daný prítomnosťou mikroorganizmov. To je fakt. Prečo sa začalo kaziť teda?
No pretože sa tam nenachádzali iba tie mikroorganizmy, ktoré potrebovali. Oni sa tam nachádzali aj také tie nepriateľské, alebo nie príliš kamarátske, ktoré nepodporovali fermentáciu, ale naopak podporovali tie hnilobné procesy, a preto dochádzalo ku kazeniu vína a ku kazeniu piva. A práve on popísal aj, aký mikroorganizmus, no nie, že konkrétne by priradil, ale že iný druh mikroorganizmu spôsobuje tvorbu vína a iný tvorbu octu. Čiže popísal, alebo teda pripisujú sa mu tieto objavy v rámci toho, že mal nejakú znalosť o chémie a prepojil ju s tou biológiou v tej dobe, tedy ešte nehovoríme o mikrobiológii, čiže prepojil tú chémiu s tou biológiou a vedel zahriať teda tieto nápoje na určitú teplotu, čím nezničil produkt ani chuť produktu, ale naopak predĺžili ho trvanlivosť.
No, stále na tým tak premyšľam, bo túto časť histórie som si vôbec ako nejako nevšimla, že ako až tak ma teda výroba piva a vína nezaujímala. Možno chuť áno. Lenže ako je mi jasné, že je to fermentovaný produkt, že tam dochádza k týmto procesom, ale ma teraz v podstate na základe toho, o čom sa bavíme, prekvapuje, že a čo dovtedy sa nepokazilo, že čo sa vlastne vtedy udialo v tom Francúzsku v tom 19. storočí, že zrazu sa im to začalo kaziť a hneď ma tam napadol ten Ignác Semmelweis, že asi si tam niekto vyčvachtal tie ruky neumité, hej, že muselo tam dojsť asi k nejakému takému, takejto chybe zásadnej technologickej, že došlo vlastne, ako tomu hovoríme?
Kontaminácia.
Bože, takéto slovo mi vypadlo. Kontaminácii. A myslím si, že na toto sa viaže aj taký, a teraz ma oprav, dobre, lebo ja som, vidím tam tú banku, tú ako krásnu banku, tú, ak sa hovorí, s labutím. Áno, jak?
Labutie hrdlo.
No, labutím hrdlom, áno. To znamená, aby si to vedeli predstaviť aj tí, ktorí si to nevedia predstaviť, tak banka, ako vidíme, ako nejaký taký guľovitý sklenený útvar, ktorý je zhora uzavretý, ale ten vývod z tej banky je taký úzky sosáčik sklenený, ktorý pripomína vlastne tvar labutieho hrdla. A to Pasteur urobil tento experiment.
Áno.
Urobil experiment, kde ak si to vieme predstaviť, tak cez toto úzke hrdlo sa v podstate práve nemôže dojsť k tej kontaminácii, pretože z čoho vyplýva, že teda ten obsah, ak je tam dajme tomu čistá voda, ale nie je možné, aby sa do tej banky dostali baktérie alebo mikroorganizmy, tak vlastne ostane čistou vodou. Dá sa povedať, hej?
Dá sa tak povedať,
laicky
áno.
Povedané. Alebo teda ostane tým roztokom, ktorý tam je. A keď máme pravdepodobne nejakú banku, ktorá je otvorená, kde je ten prístup len vzduchu, tak vlastne aj v tom vzduchu je veľké množstvo asi tých mikroorganizmov, ktoré v konečnom dôsledku spôsobia, inak povedané, že keď moja dcera nechá 10. v taške, aj keď je hermeticky uzavretá v mikrotermovom sáčku, tak nakoniec to zhnie, splesnivie, fermentuje, akáde, čo sa s tým deje, proste to žije.
Áno,
žije. Dá sa povedať. A to bol taký experiment, ktorý svojím spôsobom bol veľmi dôležitý pre vtedajšie chápanie možno aj biológie, biochemia a tak ďalej, lebo ako keby my sme dovtedy mali možno taký dojem, že no teraz toto by si mala vysvetliť ty. Že v čom to bolo zásadné, tento objav, lebo nechcem si preberať tieto zásadné veci do svojich úst, keď ty si na to odborník, lebo asi sme žili v nejakej predstave a práve Pasteur ju vyvrátil.
Presne tak, on vyvrátil tú predstavu o tom, že tie mikroorganizmy vzniknú len tak z ničoho, že vznikajú de novo, alebo ako som to povedala, samooplodnením. Nie, oni proste odniekiaľ prichádzajú. Oni sa tam potom následne na základe toho, že sa tam nachádzajú nejaké živiny, množia a preto vytvárajú v tom roztoku daný zákal, alebo sa stane to, že tá desiata splesnivie. A on bol práve prelomový v tomto, že objasnil, že mikroorganizmy sa nachádzajú v tom vzduchu, ale že samotný vzduch, keď prúdil do tej banky, lebo ten vzduch tam prúdil, ona tá nádoba uzavretá nebola, len to labutie hrdlo bolo tak dlhé, že tie prachové častice sa tam usadzali a nedostali sa až k tomu roztoku alebo k tej tekutine, ktorá tam bola. A toto bol ten objav, že keď dal preč to hrdlo a tie prachové častice spolu s tými mikroorganizmami tam padali, tak došlo k zákalu, čiže ku kontaminácii a k prerastaniu tých mikroorganizmov, ktoré sa tam pomnožovali. A to bol ten objav, že oni nevzniknú len tak z ničoho, ale jednoducho oni sú prenášané prostredníctvom prachových častíc, dostávajú sa, to sú tie ich nosiče, a oni ich z toho vzduchu doviedli tým zase gravitácia, spadlo to tam a už keď mali vhodné podmienky pre život, tak tam rástli.
Vieš, no to je fascinujúce, že je to vlastne 200 rokov dozadu a že sme boli takí neznalí, že sme si stále ešte vtedy mysleli, že život vzniká spontánne.
Áno.
Lebo to je, alebo to, čo sa mi páči na tej histórii mnohých objavov, je práve to prepojenie s tou filozofiou a aj so spiritualitou, náboženstvom, že čomu sme vlastne vtedy ako ľudia verili, pretože niekedy si to tak extrapolujem aj na dnešný svet, že mnohým veciam aj teraz nerozumieme a možno tam prikladáme nejaký význam, možno aj spirituálny, ale vlastne to len čaká možno nejaký hlbší objav. A teraz som si uvedomila, že to na jednej strane bol Pasteur, ktorý to vyvrátil, teda že život vzniká spontánne, ale v tom období v 19. storočí aj Virchow vlastne povedal, že omnicelula je celula, že každá bunka vzniká z bunky. Takže nádherné na tom je, že keď sa niekde, kde si objavila v histórii nejaká myšlienka, tak zrazu sa tak znásobilo to poznanie a zrazu tých informácií, tie informácie teda prichádzali. No, ale to ešte stále, to, že už vieme teraz, že život nevzniká spontánne, že existuje nejaký mikrosvet, nejaké mikroorganizmy, už keď sme pri tom, tak ešte by sme sa mohli pristaviť pri tej pasteurizácii, pretože áno, ako my vieme, že napríklad med môže byť pasteurizovaný, čo ešte môže byť pasteurizované?
Mlieko.
Mlieko môže byť pasteurizované. To je to čerstvé mlieko, hej, ktoré je pasteurizované. Tak možno by sme mohli povedať, že aký je tam rozdiel, lebo pasteurizácia je taký najnižší stupeň asi ochrany.
Áno.
Ktorý je, to je nejaké zahriatie.
Na mierne teploty, povedzme. Ale tie teploty dokážu zabiť tie patogénne alebo tie mikroorganizmy, ktoré môžu spôsobovať skazu danej potraviny alebo daného výrobku. A to vzniklo vlastne počas toho hospodárskeho riešenia, toho kazenia vína a piva. A áno, pasteurizácia je niečo, čo bolo objavom Louisa Pasteura a je to teda pomenované po ňom.
Úžasné. Na to, že bol priemerný, urobil obrovský objav. Pretože sme sa dostali k tomu, že vieme chrániť teda nejaké naše potraviny alebo teda iné výrobky, ale pokiaľ viem, tak pasteurizácia je taký nejaký miernejší stupeň, lebo to nie úplne môže zabiť tie spóry alebo teda nejaké také časti mikroorganizmov, ktoré teda sú schopné prežívať v podstate v horších podmienkach. Ale dobre, to už sme teraz niekde inde. Takže v časoch Pasteura sme teda prišli na to, že sa vieme chrániť alebo vieme brániť znehodnoteniu niektorých potravín alebo teda nápojov, ale na druhej strane zároveň sa nám už otvorila taká cesta k tomu ďalšiemu poznaniu. Takže na jednej strane, keď mikroorganizmy dokážu byť súčasťou nejakých biochemických procesov, dokonca keď už sme sa toho dotkli, už by sme mali od toho vína preč, ale lebo toto mi tam ešte chýba ako informácia, že ono prirodzene tam dochádza vlastne k fermentácii a tá fermentácia vyžaduje prítomnosť mikroorganizmov, takže oni sú tam naozaj potrebné. My sme to vtedy ešte nevedeli, že tie kultúry existujú, takže vlastne je to pre mňa až prekvapujúce, že sme napriek tomu dokázali vyrábať vlastne čisté alkoholy za pomoci fermentácie a nie skysnuté, kadejaké, ale že napriek tomu sa nám to darilo. Okay, a tam sa nám už potom otvorila tá cesta k tomu štúdiu, že akým spôsobom teda tie mikroorganizmy možno participujú na vzniku rôznych ochorení. A to sme spomínali už asi hneď v úvode, keď som spomínala Ignáca Semmelweisa, takže poďme sa ešte na toto pozrieť, lebo viem, že Ignácovým problémom bolo, že vystupoval veľmi arogantne, čo si myslím, že mnohí lekári nevnímajú úplne dobre a práve tá arogancia spôsobila, že ešte veľmi dlho jeho závery neboli akceptované. Takže čo je to, čo si on všimol?
Semmelweis si všimol to, že pôrody, ktoré prebiehajú za prítomnosti pôrodných lekárov alebo lekárov, majú pri tých rodičkách vyššiu úmrtnosť, ako je to pri pôrodoch, ktoré sú pri pôrodných asistentkách. Hmm. A teda on si uvedomoval jednu vec, na ktorú ešte teda nemal nejaké adekvátne odôvodnenie, a to je to, že tí lekári odchádzali od pitvy a išli priamo k pôrodu bez toho, aby si umyli ruky. Hmm. Že on poukázal na túto cestu, kedy samotní lekári spôsobovali a ohrozovali životy rodičiek, a preto tá arogancia a preto to neuznanie, pretože on ostro voči ním vystupoval. Síce mal pravdu, ale...
Iba chcela, aby si umývali ruky.
Tak, iba chcela, aby si umývali ruky a teda tá chlorová dezinfekcia, aby sa používala na tých pracoviskách, pretože nevedel čo, ale vedel, že niečo sa prenáša a to niečo spôsobuje to, že tie pacientky zomierajú.
Ono je to hrozné, lebo fakt je to 19. storočie a vieme, že pri tých pôrodoch vlastne až 10% rodičiek umieralo na rôzne infekcie alebo sepsu, a čo je extrémne vysoké číslo, a po zavedení týchto opatrení to kleslo na 1 až 2%, alebo možno, že keď to porovnával, že jaká je tá úmrtnosť na tento typ infekcií už pri ženách, ktoré sa starajú, tie pôrodné babice nejaké, tak že tam bol takýto výrazný rozdiel. A teda jediný rozdiel bol v tom, že pravdepodobne teda išlo tých lekárov, ktorí, neviem si to teraz ani predstaviť vôbec, akože aké tam panovali podmienky.
Oni si vtedy neumývali nástroje, keď si to vieme predstaviť. A takisto Louis Pasteur bol jedným z tých, ktorí poukazovali na tento, a nechcem povedať, že detail, ale v tej dobe to bol pre nich detail, že jednoducho tie prístroje, ktoré používajú, nemôžu používať na, z jedného pacienta do druhého, pretože tam môžu prenášať ochorenia. Že jednoducho tie prístroje sa musia čistiť, musia sa dezinfikovať. A v tomto boli obidva, ja by som povedala, taký prelomový, len každý mal asi iný spôsob komunikácie. Semmelweis naozaj nedostal toto uznanie. Toto jeho uznanie prišlo až po jeho smrti. Ale Louis Pasteur takisto prichádzal do konfliktov s lekármi a prichádzal v tomto s týmito nástrojmi a oni mu jednoducho nedôverovali. Tam sa môžeme rozprávať potom o tej vakcinácii, ktorú on vymyslel, pozorovania a tak ďalej. On bol neskutočne, by som povedala, taký objektívny, pretože on videl tie súvislosti, on si spájal na základe aj tej chémie a tej teploty, že jednoducho dochádza tu k niečomu a že keď môžem prejsť už aj k vakcinácii napríklad, že dochádza k niečomu, že prečo tie ovce zomierajú a prečo ostatné hospodárske zvieratá na tom dvore nezomierajú, napríklad také sliepky, že prečo nezomrú sliepka, keď je tam antrax a zomrie iba ovca. Čiže toto boli také detaily možno, ktoré ľudstvo prehliadalo. Ale on sa s nimi začal zaoberať a začal tie svoje výskumy a pokusy aj na zvieratách, takže...
O vakcinácii určite urobíme úplne kompletnú epizódu, lebo si zaslúži táto kapitola dejín ľudstva. V každom prípade možno, že si to neuvedomujeme, ale tu práve kde si sa otvára tá kapitola premostenia medzi vínom a infekčnými ochoreniami.
Presne.
Hej, že vlastne práve tuto nastal ten čas, kedy sme sa nezaoberali už iba biochemickými procesmi, ale tu sa to otvára tá kapitola dejín, keď sme začali vnímať prepojenie medzi mikroorganizmami a infekčnými ochoreniami. Takže to bol Semmelweis, ktorý je považovaný za takého autora, alebo Pasteur tam riešil víno, ale tu už si spomenula antrax, už si sa posunula niekde. Čo je to antrax?
Ochorenie infekčné u oviec alebo hospodárskych zvierat, ktoré spôsoboval mikroorganizmus. Samozrejme, oni ho nemali pomenovaného, že tento mikroorganizmus spôsobuje toto ochorenie, to prišlo neskôr. Ale boli tam určité pozorovania a teda pripisovanie, že on hľadal tú cestu, ako to spraviť a čo môže spraviť k tomu, aby tie zvieratá nezomierali. On vedel aj vyizolovať krv a teda pozorovali ju pod mikroskopom a zistil, že sa tam nachádzajú nejaké živočichy, teda mikroorganizmy, že sa tam nachádzajú, ale on ich ešte neporovnával, že toto isté ochorenie spôsobuje ten istý mikroorganizmus u tohto a tohto zvieraťa. On jednoducho pozoroval, alebo keď si ho privolali, že potrebuje pomoc, tak on pozoroval ten život okolo seba. A to ho viedlo častokrát k tým záverom, ktoré robil a vedel pomáhať ľuďom a vytvoril vlastne aj prvú vakcínu, kedy pomáhal tomu hospodárskému smeru. Stále sme skôr pri tom hospodárskom, nie pri tom medicínskom, pretože aj vakcína na besnotu. On keď izoloval sliny od besného zvieraťa a pozoroval ich, on ešte nevedel, čo to spôsobuje, pretože vtedy neboli tak dobré mikroskopy.
Prepáč, že ti do toho skáčem, len ma tak šrotuje mi v tej hlave, že vakcinácia vírusy, baktérie, že lebo teraz som taká ostala zaskočená, že stále som mala asi taký, lebo ja som není mikrobiolog, ja som genetik teda, takže až tak do týchto vecí nevidím, že mala som taký pocit, že vakcinácia je primárne určená pre vírusy a nie pre baktérie.
Ale vytvoril.
Okay, lebo vieš, a na druhej strane, že vírusy sú ešte podstatne menšie ako baktérie, že aj toto by mala byť samostatná epizóda, lebo vírusy a baktérie, to ja, toto viem vysvetliť ľuďom, hej, že nemotajte mi tu antibiotika a tak ďalej, keď je to vírusové ochorenia, ale veď nie je to každému jasné a my sa tu teda pohybujeme, no ale samozrejme, že v tých dobách sa to nevedelo, proste áno, máme ochorenie, máme infekciu, infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša a prenáša sa masívne, vznikajú rôzne epidémie, veď tedy už ľudstvo poznalo epidémie ako také, pretože ako dá sa povedať, že milióny ľudí umierali ako na rôzne infekčné ochorenia, ktoré boli rozšírené a ktoré nás naozaj kantrili a ešte aj oveľa neskôr, že taká kapitola vakcinácie, tá je naozaj určite veľmi zaujímavá a veľmi obšírna, ale teda ani som netušila, že Pasteur, už chápem, prečo je tvoj obľúbený. A aj keď sa na to pozeral teda z toho hospodárskeho hľadiska, som ťa prerušila, lebo som sa chcela vrátiť tým infekčným ochoreniam a tam tú medzeru vyplnil už za čias Pasteura vlastne Koch.
Áno.
A on bol ten, ktorý sa považuje za takého vedca, on bol lekár.
On bol lekár.
On bol vlastne praktický lekár a on sa rozhodol po domácky si tam vyrobiť laboratórium a o čom vlastne išlo? Akože čo on chcel dokázať, potvrdiť?
On chcel potvrdiť týmito svojimi experimentami, že konkrétny druh mikroorganizmu spôsobuje konkrétne ochorenia.
Okay.
Čiže on takisto nepatril medzi tú špičku vo vedeckej sfére. Bol praktickým lekárom na vidieku. Mikroskop mu kúpila manželka.
Zlata.
Pretože chcela podporiť túto jeho zvedavosť, túto jeho to také experimentálne žitie a tú pomoc ľudstvu a ten posun, ktorý tam nastal, kedy pre mňa to je také prepojenie Leeuwenhoek, Pasteur a Koch. Jednoducho každý identifikovali určitú vec a spolu vytvorili krásny celok. Kedy jeden zistil, že existuje nejaký mikrosvet. Druhý zistil, že tie mikroorganizmy nejako žijú, majú nejaký nie že cyklus, ale niečo spôsobujú, či už hospodársky alebo medicínsky. A potom tam je Robert Koch, ktorý zaradil konkrétny druh mikroorganizmu ku konkrétnemu ochoreniu, aj keď jednalo sa práve o také experimenty typu, že izoloval krv od chorého zvieraťa, vyčistil v podstate tú kultúru, ktorú vyizoloval. A tam mu pomáhala jedna žena, ktorá vytvorila agar, pretože pri týchto podmienkach...
No počkaj, musíš povedať, čo je agar, lebo myslím si, no tak ty, čo pečú koláče, možno vedia, ale nie každému je to jasné, prečo to je dôležité, že vytvorila agar.
Pretože ten vytvoril z tekutého, alebo respektíve vtedy používanej želatiny, ktorá bola rôsolovitá a triasla sa, vytvorili pevné živné médium, alebo teda pevnú pôdu pod nohami, na ktorú sa dalo izolovať, na ktorú sa dali nanášať mikroorganizmy a vedel tie kultúry vyčistiť.
Inokulovať.
Inokulovať.
No dobre, takže ja niekedy mám tendenciu takto úplne prax proste vysvetliť. Takže ako keď si predstavíme misku a do tej misky nalejeme vlastne ten agar, ktorý zhutne, vytvorí také priehradné médium a keď na to médium, bože, ja to vidím, to očko úplne, ktorý sme prenášali teraz, ako ja sa ospravedlňujem za svoje nadšenie, ale sa zavrátila do labáku, keď sme ešte naozaj nad plynovým kahanom opaľovali kovové očka, vyslovene je to kovové očko, také jak používate na štrikovanie, len je to proste tam slučka a tým sa zoškrabe nejaký biologický materiál a preniesie sa do toho agaru, kde on potom, ak sú tam vhodné podmienky a živiny, rastie, rozrastie sa a tým pádom ho vieme sledovať, lebo jeho viac. Takže juj, ale mi to dobre spravilo. OK, takže celý čas, ak si hovorila, som si tak uvedomovala, že bože, teraz keď si zoberem naozaj nejaký manuál ochorení, ktoré máme teraz, sú množstvo ochorení, ktoré sú spôsobované mikroorganizmami, že kde až sme sa dostali, že jak sa urýchlil neskutočne ten výskum a keď si predstavím, kde sme naozaj boli, však 200 rokov to je nič.
Áno.
Aj keď v dnešnom ponímaní naozaj aj 2 roky sú veľa, ale vtedy tu teraz sa bavíme o úplných začiatkoch, že nejaký lekár si doma v spálni alebo v kuchyni presne na tom agare pestoval, zobral nejaký biologický materiál, povedal si možno z krvi nejakého zvieraťa, sme pri zvieratách, ktoré dokonca aj majú infekčné ochorenia, ktoré nie sú prenosné na človeka. Pomnožil to, asi to pozoroval pod mikroskopom, ale on ešte nevedel vlastne to ochorenie, možno poznal nejaké symptómy, príznaky a následne sme to potom nejako pomenovali, to ochorenie, že wow, že mi sa to zdá, že na to potrebujeme akože 10 000 rokov a nie 200, aby sme sa dostali tam, kde sme teraz. Takže dobre, takže poďme sa vrátiť k tomu agaru. Teda.
Čiže tým, že on vyčistil tú kultúru, aby tam mal jeden druh mikroorganizmu a naočkoval ho, samozrejme, že to nebolo zo dňa na deň, takisto ten experiment pretrvával a určite tam boli viaceré nezdary, či vyizoloval ten správny mikroorganizmus, naočkoval do zdravých zvierat a tie ochorili tým istým ochorením. Samozrejme, porovnanie tých ochorení bolo na základe symptomatiky a tým dokázal, že tento druh mikroorganizmu spôsobuje toto ochorenie a to bol neskutočný prevrat. Keď si to zoberieme a krásne prepojenie tej dovtedajšej vedeckej práce v rámci mikrobiológie alebo biológie, kedy už vieme priradiť ku konkrétnemu ochoreniu konkrétneho pôvodcu. On vedel popísať životný cyklus tej baktérie. Čiže on sa naozaj postupne dostal k takým veciam, ktoré sú dnes základom. Preto sa môže, aj by som si dovolila ho pomenovať ako takého otca tej mikrobiológie, že naozaj dal tomu ten správny základ. Oni tie detaily a tá mravenčia práca častokrát vytvárajú tie najväčšie veci, na ktorých sa potom krásne buduje a stavia.
Ale teraz si hovorila vlastne, že to skúmal u tých hospodárskych zvierat.
Áno.
A to znamená, že tieto informácie, poznatky sa asi nedali úplne preniesť na človeka alebo na ľudské ochorenia.
No, vždycky tam bol, aj v dnešnej dobe máme tie experimenty založené na tom, že vždycky tomu predchádza nejaký ten zvierací experiment. No dnes už nie niekde inde, ale na začiatkoch boli teda tieto zvieracie experimenty. Aj samotný Louis Pasteur skúšal, keď vytváral vakcínu na besnotu, tak on ju skúšal na zvieratách. Tam to skúšanie na ľuďoch bolo už naozaj o tom, že niekto vedel, posunuli sa informácie, bol legitimný, že v tom, čo robí, robí to dobre na základe tých hospodárskych zvierat, ktoré vedel zachrániť, uchrániť do tohto antraxu, tak prišli za ním tí ľudia, keď napríklad mali dohryzené dieťa od besného psa alebo vlka, alebo nejakého teda zvieraťa, aby mu pomohol. A to bol ten experiment, ktorý vytvoril Louis Pasteur napríklad, keď vyvíjal vakcínu na besnotu.
Si tak teraz uvedomujem, že tu hovoríme o tom, že sme nachádzali vlastne príčinu chorôb v mikroorganizmoch, ale my sme ešte na to nemali lieky. Ale hovoríš o experimentoch na zvieratách a už som tu mala niekoľko epizód, kde sme sa vlastne bavili o tom, že ľudia robili experimenty na pacientoch, ale to sme sa bavili o tuberkulóze, bavili sme sa o antidepresívach prvých a tak ďalej, tak tam pri tých antidepresívach by nám asi zvierece pokusy moc nepomohli pri pozorovaní správania, aj keď áno, není to úplne tak, lebo veď vieme mnoho aj na hlodavcoch pozorovať aj zmeny správania v rôznych pokusoch. Takže teraz sme na tej úrovni, no je to úžasné, lebo na jednej strane hovorí, že sú to nejaké základy mikrobiológie, ale zároveň aj základy praktickej medicíny a vlastne následne asi aj liečby, lebo ja predpokladám, že na infekčné ochorenia, keďže sme predtým nevedeli, že sú spôsobené mikroorganizmami, tak sme asi nemohli mať ani správne liečebné postupy.
Áno, to sa zase posúvame ďalej, napríklad k Alexandrovi Flemingovi a jeho objavu penicilínu, ktorý bol tiež náhoda a tento príbeh je asi najznámejší o tom, ako odišiel a niečo teda mu splesnelo na tých miskách a všimol si. A zase to boli len detaily, ktoré si tí ľudia všímali, že v okolí tej plesne, respektíve mikroskopickej vláknitej huby, nerastú baktérie. Čiže musí tá huba niečo produkovať, čo potláča rast tých mikroorganizmov. A bol to vlastne objav penicilínu bol na svete.
Aké jednoduché, že?
Aké jednoduché.
Hej, hej, hej. To sme sa už ako dostali v podstate extrémne ďaleko, lebo odtedy ja predpokladám, že to už potom tak vybuchlo. Teraz sme pri baktériách, takže o vírusoch sa asi nebudeme, nie, že asi nebudeme sa teraz baviť. Takže sme začali konečne teda definovať tie stafilokoky, streptokoky. Tam bol taký výsek, kedy sme začali naozaj aj systematizovať tie rôzne baktérie. To si vôbec ako ja nespomínam, len viem, že vznikala určite nejaký ten systemický prístup. Už sme tu hovorili, hej, že máme také guľaté a tyčinkové a neviem aké. Vieme povedať, koľko existuje baktérií, druhov baktérií?
No, dnes už možno nevieme povedať úplne presne, že koľko druhov, pretože naozaj o tých druhov je nespočetné množstvo, ale tá identifikácia je na úplne inej úrovni.
Ako sa teraz identifikujú napríklad nové druhy?
Ako genetička určite vieš, že to máme cez genetické.
Ale my sme tu teraz pri baktériách a mikrobiológii.
Takže máme to, už teraz je to cez genetiku. Naozaj kvôli tej variabilite a správnej identifikácii to sekvenovanie DNA je veľmi dôležité a na základe toho vieme určiť jednotlivé druhy mikroorganizmov. Ale v tej dobe to bolo farbenie, to boli možno selektívne, keď to poviem už takto moderne, selektívne živné médiá. A naozaj prišiel s tým Christian Gottfried Ehrenberg a on tieto mikroorganizmy začal triediť a začal ich rozdeľovať. On prepájal aj geológiu s mikrobiológiou alebo s biológiou a na základe tvarov, na základe toho farbenia, ktoré už potom zaviedol a Koch, dochádzalo k tomu, že sa systematicky začali mikroorganizmy deliť. A možno došlo k prelomu toho, že aj nie všetky mikroorganizmy sú naši nepriatelia. Videli sme to už aj pri tej hospodárskej kríze vo Francúzsku, že jednoducho bez tých mikroorganizmov nemôže byť vznik toho vína, nemôže byť vznik toho piva. Ale zase bez tej pasterizácie nemôže byť tá životnosť, trvácnosť. Čiže tie prepojenia sú tam krásne.
No, ja si pamätám, keď som na prelome, alebo tisíc ročí, v tom 2000 roku, keď ja som skončila vysokú školu genetiku, som si uvedomila, že vlastne všetci potrebujú genetiku. Lebo keď som začínala, to tak ešte nebolo také jednoznačné, lebo zarití fyziológovia, zoológovia, botanici si na tej svoje systémy nedali dopustiť a tam už vtedy, si pamätám, tie svetové konferencie, keď tam už prenikali tie informácie práve tej systémiky založenej vlastne na genovej identifikácii a na rôznych zmenách a celá tá filogenetika bola potom postavená na genetike. Tak som sa tak tešila, že dobre som si vybrala študijný odbor, ale práve sme tu, aj keď sme sa bavili teda o medicínskom probléme a bavili sme sa o ochoreniach, bavili sme sa o tom, že keď sme to prepojili, že teda rôzne ochorenia sú spôsobené práve týmito mikroorganizmami a zároveň si teraz spomenula, že áno, ale baktérie teda nie sú len zdrojom infekcií a ochorení, ale vlastne sú úplne všade prítomné. V podstate už pri Pasteurovi sme si spomenuli, že baktérie tu padajú z neba. Hej, zo vzduchu.
Áno.
Takže sú všade. Sú vo vzduchu, sú v pôde, sú okolo nás, ale sú aj v nás. A tam som sa aj chcela v závere nášho podcastu dostať, pretože to je práve tá špecializácia, ktorej sa ty venuješ. A predpokladám, že aj z historického hľadiska asi vieš, kedy sme prišli na to, že vlastne my sme totálne kolonizovaní baktériami s tým prd sám prd skrz náskrz. A že vlastne baktérie v našom organizme vytvárajú úplne samostatný orgán.
Presne tak.
Tak sa poďme toho ešte dotknúť, teda aj keď je to už moderná. Moderná história.
Je to moderná história, tak. Ale naozaj bolo to na tom prelome toho 19. 20. storočia. Uh-huh. A zase to bolo len nejakým pozorovaním. Uh-huh. Zase, keď sa môžeme vrátiť k dlhovekosti, ktorá je dnes takým moderným uh-huh. pojmom, tak to isté nedalo spávať možno aj Eli Mečnikov, ktorý formuloval, alebo zaoberal sa, alebo ako by som to povedala, pozoroval, prečo tí Bulhári žijú mm-hmm. dlhšie. Prečo mm-hmm. sa dožívajú mm-hmm. v tejto oblasti dlhšie ako tí ľudia toho inej časti sveta?
Pamätáš si Ebringera? Čo my tu Mečníkova spomíname? To bol profesor Ebringer na našej fakulte prírodovedeckej. Ale však on robil aj na akadémii vied. Bol doktor Eby. Nič? Také tyčinky boli doktor Eby. Ako ja tu nechcem teraz robiť nejakú reklamu, ale pán profesor Ebringer práve nám prednášal tú mikrobiológiu a presne nám o tom hovoril, o kefíroch a tibetských hubách a tak ďalej a od neho som to ako prvý raz počula a vlastne, no ale to je naozaj, to je rok 1998 plus, čo je tiež história a on tedy spolupracoval s nejakým potravinárským neviem čím a v každom prípade vznikli také tyčinky doktor Eby, ktoré boli obohatené nejakými probiotikami. Že tam odtedy si to tak pamätám, že Bulhári.
Áno.
No dobre, vrátim sa, prepáč, ja som ťa tak prerušila, ale úplne mi to teraz napadlo, že ja som bola pri tom.
No. Kedy áno, pozorovali, aká je tá ich strava, že v čom je to iné, v čom sú iní. Áno. A zistili, že to je tou výživou, čiže to ľudstvo sa pretája.
Takže Bulhári sú iní.
Mali inú výživu. Mali inú výživu.
No a teda ako mali výživu?
Oni mali toto fermentované nápoje a mali fermentované potraviny. A práve...
To sú tie zakysané rôzne
tak,
mliečne?
Tak.
Mliečne,
ale to môže byť kyslá kapusta. Známe kimči, to môžu byť rôzne kefíry,
no,
ktoré
kimči.
Sú...
Odkiaľ je kimči? Veď to nemôže byť z Balkánu.
Ale ja hovorím o tej fermentácii, aby si ľudia vedeli, akože predstaviť, lebo to je teraz také populárne, že
ja
čo je fermentované.
Ja si spájam s tými mliečnými produktami.
Mliečne
práve.
Produkty, áno.
Ale však aj my sme mali žinčicu.
Asi sme neboli takí, ale mali sme aj slaninu.
Ale sme veľa pili. Dobre, no takže fajn. Áno, takže u nich sa zistila dlhovekosť.
Dlhovekosť.
Vidíš, to by som nikdy nepovedala, že u nich, tak keby sme sa bavili o Japoncoch, chápem, ale tak zase Japonci majú tie pikle za kimči, hej?
Tak.
Dobre, ale... vráťme sa ku Bulharom.
A teda oni konzumovali fermentované mliečne potraviny a produkty a tam zistili, alebo prišli na to, že tieto laktobacily sú asi pre nás pre niečo prospešné. A toto je ako keby taká nová éra pozorovania mikrobiomu a toho ekosystému, ktorý žije v nás, že má na nás pozitívny dopad, že tie mikroorganizmy, ktoré si nesieme z histórie v podobe toho, že spôsobujú ochorenia, sú neni len tie, ktoré spôsobujú nejaké ochorenia. Neni to len, je tam tá prevencia, samozrejme, ktorá vznikala, to umývanie rúk, prenášanie chorôb a toho, že niečo existuje. Ale ako si hovorila, mikroorganizmy sú všade okolo nás. Či je to vzduch, či je to voda, či je to, ja neviem, prach, hlina. Dostávajú sa do rastlín, do potravín, do nás. Jednoducho my sme kolonizovaní mikroorganizmami a je v našom tele ekosystém mikroorganizmov, ktorých variabilita takisto, alebo teda rôznorodosť závisí od toho, ako sa stravujeme. A toto má dopad aj celkovo na naše zdravie, na našu psychiku, na našu emocionalitu. A preto ma mikrobiom fascinuje, pretože to sú také dve tváre, ktoré môžu tie mikroorganizmy mať. A oni sú takisto, by som povedala, ako aj my, majú tam konkurenčný boj. A tým, že oni nemajú nožičky, nemôžu si niekam prejsť.
Ani bičiky nemajú nič?
Nemajú, ale potrebujú nejaký nosič. Mm-hmm. Že potrebujú tie vhodné podmienky na to, aby dokázali prežiť. A každá tá baktéria, alebo kvasinka, alebo mikroskopická vláknitá huba potrebuje možno trošku iné podmienky. A vie spracovať možno inú potravu. Čiže keď sa z toho novodobého hľadiska na to pozrieme, tak naozaj sme to, čo papáme. Mm-hmm. A to, čo papáme a dostávame do toho nášho telička, ovplyvňuje ten náš črevný mikrobiom.
Mm-hmm. No, ja si myslím, že v mikrobiome teraz už sa tak všade hovorí, že už je to až únavné. Ale zase nie každý sa tým musí zaoberať. Len prečo som to spomenula v tejto súvislosti? Spomenula som to preto, lebo počas celej histórie sme vnímali baktérie a mikroorganizmy ako niečo, čo je vlastne patogéne, keď si môžem dovoliť použiť taký výraz. To znamená, je to niečo, čo nám spôsobuje vo všeobecnosti škodu, ochorenia alebo teda kvasenia alebo kadečo. A vlastne sme sa nejakým spôsobom postupne dopracovali k tomu, ako to eliminovať. A až možno v podstate neskôr sme si uvedomili, že majú, že sú aj benefičné, teda nielen patogénne, ale aj benefičné. To znamená také, ktoré nám pomáhajú, až sme sa postupne prekvapujúco dostali k tomu objavu, že my žijeme v nejakej symbióze. To znamená, ako si krásne povedala, že sme kolonizovaní extrémnym množstvom baktérií, ktoré, bez ktorých my nemôžeme žiť.
Presne tak.
A to je vlastne na tom úžasné, že dnes už vieme, že si musíme tie naše baktérie pekne pestovať a že jediné, k čomu potrebujeme zabraniť je, aby sme nemali viac tých patogénnych, aby tie neprerastli, ako tých benefičných. A to tajomstvo aj dlhovekosti, aj psychickej pohody, aj všetkého je práve v tom, aby sme sa starali práve o tie benefičné baktérie, o tie prospešné. A aby sme držali pod pokličkou tie patogény, ktoré tam tiež potrebujeme, len v menšom množstve. A to je na tom nádherné, hej, že ono by to nefungovalo, keby sme to úplne vyhubili. Ono to potrebuje byť presne v určitom pomere. A to je to, čo si myslím, že je teraz stále predmetom výskumu, lebo je to zároveň veľmi, veľmi individualizované, že kto máme aký ten črevný mikrobiom, alebo teda niekto povie mikroflóru, ale my vieme, že to není flóra, tak, že to je fauna, takže mikrofaunu. Či už máme radi tému o výžive, alebo nemáme radi tému o výžive, tak je pravda, že jediný spôsob, ako môžeme udržiavať kvalitu črevnej mikrofauny, tak je práve to, čo do tých čriev dávame, a to je naša potrava, naše jedlo. Keby sme to mali tak asi uzavrieť nejakým spôsobom, tak baktérie sú kamaráti, nie?
Baktérie sú aj naši kamaráti. Není sú to iba naši nepriatelia, ale sú to naši kamaráti, ktorí nám pomáhajú vo viacerých sférach.
Teda keď odmyslíme sféru nášho čreva, tak v akých sférach nám ešte baktérie pomáhajú?
Potravinárstvo, technológie, psychológia, emocionalita. Ale keď sa na to pozrieme z takého toho hľadiska vonkajšieho, tak pomáhajú nám v technologických postupoch. Uh-huh. Aj v záhradkárstve vieme využiť baktérie a vieme využiť nie len baktérie, vieme tam využiť hlavne mikroskopické vláknité huby a rôzne mykorízy. Uh-huh. Čiže naozaj vieme sa adaptovať, my ľudia sme adaptogénni a vieme využiť všetko okolo nás aj v náš prospech.
Dáška, ja ti veľmi krásne ďakujem, lebo si myslím, že sme sa dobre zabavili.
Ďakujem.
A zároveň sme vzdali poctu. Asi tie tri mená sú také najdôležitejšie, Living Hook, Pasteur a Koch, tak toto si tak uzavrieme túto tému, že vďaka týmto úžasným vedcom, mužom a jednej manželke s mikroskopom sme nakoniec boli schopní dospieť až k tomuto modernému stavu, ktorý vlastne dnes využívame vo svoj prospech a vďaka. Takže ďakujem, že si nám túto tému objavila a ja som si ťa tiež objavila na ďalšie témy, ako je minimálne vakcinácia a teraz už asi aj fitopatológia. Mykorízy si spomenula na záver.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bolo mi cťou prísť a porozprávať trošku o tom fascinujúcom svete, ktorý mňa teda osobne neskutočne fascinuje, aký je variabilný, ako ho vieme využiť, ako vie pracovať v náš prospech a hlavne to, ako poviem to, že jednoducho vie ovplyvňovať také ťažké stavy, diagnózy a tak ďalej. Čiže naozaj je to fascinujúci svet a som veľmi rada, že som túto tému mohla priblížiť.
No. spohodlneli sme, väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli Do nerieš moja.